MONUSCO itawatangazia hivi sasa kipindi Gutauka katika lugha la Kinyarwanda. Kipindi hiki kilitayarishwa kwa ajili ya wapiganaji wa Nyarwanda ambao wangali bado katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lengo la kipindi hiki ni kufasiria mpango wa DDRR, yaani kunyang'anya silaha wapiganaji wale na namna gani wanarudishwa katika maisha yao ya zamani ya kawaida. Mpango huu umetayarishwa na unatimizwa na Umoja wa Mataifa pamoja na serikali ya Rwanda na ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwisho wa kipindi hiki, mtasikiliza kwa machache ufafanuzi katika lugha la Kiswahili na Kifaransa.
La MONUSCO vous présente une émission à Kinyarwanda destinée aux groupes armés rwandais se trouvant toujours en RDC. Elle vise à les informer sur les opportunités que leur offrent les programmes de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation et réintégration gérés par les Nations Unies et les gouvernements du Rwanda et de la RDC. En fin d'émission, vous pourrez entendre les résumés en français et en swahili.
MONUSCO ezali kopesa bino lolaka la lokota ya Kinyarwanda mpona mangomba mabana Rwanda bai basimba mandoki bazali awa na ekolo Kongo. Lolaka ena ezali mpona kopesa bango basango ya maso matali pologalami ya butiki mandoki bolongwi omosala ya mapinga bozongi na ekolo ya bango mpona kofanda kuna. Pologalami ena ekambemi na lisanga ya molongo to Nations Unies na ba gouvernement ya Rwanda na ya Congo. Na suka ya lokota to emission nde boyoki maso na bokuse na lokota ya Faransé mpe ya Swahili.
Nashukuru. Mimi kwa majina naitwa Musa Amini Kasereka, ni mfanyakazi wa shirika la DDR la MONUSCO, shirika ambalo kwamba linahusika na kuwahimiza wale ambao kwamba ni wapiganaji wa kigeni na wapiganaji wa Kongomani wanaopatikana katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na hapa tuko na wale kwa wetu wageni waheshimiwa wakuu viongozi wa dini ya Kiislamu wa Komiko, Jumuiya ya Uislamu wa Kongo. Mheshimiwa, ningelipenda ujitambulishe mbele ya wasikilizaji wetu.
Nashukuru kwa kujumuika pamoja na nyinyi katika hizi harakati. Na kwa kifupi, mimi naitwa kwa jina la Alhaji Masudi Kadogo, na mimi ndio msimamizi wa shirika la Kiislamu katika jimbo la Nord Kivu.
Asante mheshimiwa. Sisi kama MONUSCO na wasikilizaji wetu mara nyingi wanasikia kwamba Uislamu ni njia au ni sauti ya amani. Unaweza ukatueleza vipi Uislamu ni sauti ya amani?
Asante sana. Kwanza, Uislamu, neno Uislamu ni amani. Na katika nafasi nyingi katika kitabu cha Kiislamu ama Qur'an, Mwenyezi Mungu amezungumzia amani, amezungumzia Uislamu. Yeye mwenyewe kasema jina amani, salamun kaula min rabbi rahim. Jina amani imetoka kwake, ni neno lake. Kama amani imeisha kuwa neno la Mungu, Uislamu umeisha kuwa amani, hapo kitu kikubwa inakuwa Uislamu ni amani, na kila Muislamu ni mtu wa amani na ni mwenye kutumikia amani.
Asante mheshimiwa. Swali jingine dogo kidogo ambalo kwamba ningilipenda nikuulize, wewe kama mkuu kiongozi wa Uislamu na mara nyingi unafanya kazi pamoja na Umoja wa Mataifa na MONUSCO, umewahi kusikia mpango kuhusu shirika la DDRR?
Ndiyo, nimewahi kusikia DDRR kwa sababu ni kituo cha MONUSCO kenye kinahusika na vikundi vyenye kushika silaha vya nje ya nchi na vikundi vya wakongomani na vya waraia wasiokuwa wakongomani. Kwa kifupi ni kusema kama DDRR ya MONUSCO inahusika na wale wapiganaji wa mainchi wasiokuwa wakongomani, na vile vile na wapiganaji wenye ni wakongomani wenye wameshika silaha kwa hali mbalimbali.
Asante. Kwa maoni yako ukiangalia huu mpango wa DDR ambao kwamba MONUSCO umeweka katika nchi ya Kongo kwa ajili ya kuwarudisha, kuwapokonya silaha na kuwatoa watu porini na wageni kurudi nyumbani, unafikiria kweli mpango huu una faida katika nchi ya Kongo? Na kama utakuwa faida, ni sababu zipi ambazo kwa unaweza kutueleza?
Asante sana. Mimi nafikiria kama mpango huu DDR una faida sana katika nchi ya Kongo. Moja katika faida hizo ni inachangia katika amani, kwa sababu imezungumza kama watu wanapokonywa silaha, watu wale wenye kushika silaha wanapokonywa silaha, wale wenye kushika silaha wanaitwa, manake wanaitishwa kuacha hivyo vikundi vya vita kwa amani, na wanashurulikiwa vile vile kurudisha katika maisha ya kiraia, maisha ya kawaida. Na wakongomani na wale wasiokuwa wakongomani wanashurulikiwa kwa kurudisha kwao. Manake na wakisha rudisha kwao wanatafuta vile ya kuwarudisha katika maisha ya kiraia, maisha ya kawaida. Kwa mambo kama hayo nafikiria ya kwamba mpango wa DDRRR ni wa muhimu sana kwa wakongomani ili wapate amani, na kwa wale vikundi tofauti ili warudie kwao kwa amani na katika hali iliyokuwa nzuri na ya kiutu.
Asante sana mheshimiwa. Kama wewe kiongozi wa dini ya Kiislamu katika jimbo la Kivu, kutokana na kazi ya DDR inaeleweka kwamba kuna vikundi viwili ambavyo kwamba vinapatikana katika sehemu ya North Kivu, vikundi vya wageni wapiganaji zaidi sana waliotoka Rwanda na Uganda, ADF na FDLR. Namna gani unafikiria kwamba kutokana na kazi zako wewe ambazo kwamba unasimamia za komiko, vinaweza au unaweza ukaipa msaada DDRR ili ifanikishe jukumu lake katika jimbo lako?
Asante sana. Sisi katika muungano ama shirika la Kiislamu la jimbo la Kongo katika jimbo la Kaskazini, sisi mchango wetu kubwa ni mchango wa kuhamasisha haswa waumini wa Kiislamu, watu wa Kiislamu, raia wa Kongo, ili wasiende katika hivyo vikundi. Na wale wenye kuweko huko katika hivyo vikundi, kuwahamasisha katika njia mbalimbali ili watoke katika hivyo vikundi, kama wanaweza wakasikia sauti zetu mojawapo ni katika kupitia radio media, radio fulani fulani, ili kuhamasisha kutoka katika vikundi. Na wakitoka watatoka kwa usalama na watashughulikiwa ili warudie kwao kwa usalama. Wale wakongomani watarudisha katika maisha ya kawaida, na wale wasiokuwa wakongomani watarudisha kwao na wakawashughulikia ili wapate kurudilia hali ya kawaida katika jamii.
Asante mheshimiwa. Ujumbe gani unaweza kuwatolea wale ambao kwamba ni wapiganaji wa vikundi mbalimbali zaidi sana ADF na FDLR, tena ukiangalia kwamba huenda katika vikundi vya ADF kuna baadhi ambao kwamba wanaweza wakawa na imani kama imani yako wewe, hata na wale ambao kwamba si ADF wanaweza patikana wale ambao kwamba si Waislamu, kwa hiyo unaweza kuwa na ujumbe gani ambao kwamba ni maalum kwao, wale ambao kwamba wanahusika sana kuingia kwenye mpango ili wapate kuingia kwenye mpango wa DDR utakao hakikisha usalama wao na utawarejesha kwao kwa heshima iliyokuwa kubwa sana?
Ujumbe mkubwa ni kuambia wale wote wenye kushiriki katika vikundi mbalimbali, haswa kikundi cha ADF, kwa sababu inazungumzwa kama Waislamu wakoepo. Uislamu ni dini ya amani, na hakuna jambo lolote lile lenye linampatia mtu jukumu ya kwenda kufanya vita ajili ya dini. Hakuna kitu chochote kinampatia mtu ruhusa ya kuua kwa ajili ya dini. Dini ya Uislamu imeenea na Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema ataitetea mpaka siku ya kiyama kwa amani. No, kitu kikubwa na waambia kama waache hivyo vikundi, waende kwenye DDRR, program ya DDRR ya MONUSCO, wasiogope, watashughulikiwa, watachukuliwa kama watu na watatunzwa kwa utu, wenye kuwepo wanawake, watoto wao kama wako, watawashughulikia katika haki za kiutu, na wenye kutaka watarudishwa kwa maisha ya kawaida bila tatizo. Manake hakuna kitu chochote kinaweza kumuambia mtu awe katika vikundi hivyo ila hali maisha yenye kuwepo ni magumu, wako msituni, hawana vituo vya afya, hawatoto hawasome. Donc hivi mambo yote hii wakarudia katika maisha ya kawaida watakuta masomo iko, watakuta vituo vya afya, wenye kuumia watakuwa wameumia kwa hali mbalimbali watashughulikiwa kiafya, na hii watarudia katika maisha ya jamii na maisha ya kawaida bila tatizo yote.
Naam, nyinyi kama wakuu viongozi wa dini mnawatumikia sana watu kwa ajili ya Mungu. Unaweza ukawa na shauri gani kwa wale ambao kwamba ni vijana zaidi sana wanaopatikana katika imani ya Kiislamu na vijana wa Kongomani kwa ujumla waliokuwa bado wana fikra za kujiunga na vikundi ambavyo kwamba ni vya wapiganaji?
Hapo kwanza, jambo la kwanza ni kuambia wa vijana na wengine wasidanganywe, kwa sababu katika mambo fulani fulani yenye watu wanatumikisha strategy mbalimbali wanadanganywa. Wengine wanaambia wanabebwa Madina, wengine wanaambia wanakwenda fanya biashara ili wapate mali mengi, wengine wanaambiwa wanakwenda sijui Canada. Wasidanganywe kwa kubeba katika miji fulani. Mtu hata kwenda Canada ama Madina kwa kupitia njia za msituni. Mtu anakwenda Canada au Madina kwa kwenda kwa airport, unachukua ndege na hapo unasafiri mpaka kwenda katika hizo mahali yenye inaambiwa watu. Mtu kama anafanya biashara si kwa kwenda katika msituni, biashara viko mjini, biashara vingine viko katika nje. Manake ni kuambia wale wote wanaambiwa na wakidanganywa katika njia mbalimbali, hiyo ni upuuzi na ni mambo ya uongo tu. Lakini ukweli ni kusema kama mtu anatafuta kusoma, mtu mwenye kutaka kwenda Madina anakwenda kwenye uwanja wa ndege. Mtu mwenye kutaka kwenda kusoma na kupewa bursa anaiomba katika njia za halali, lakini sikupitie katika hizo njia. Donc tunawaambia Waislamu na wale wasiokuwa Waislamu wenye wanaweza kudanganya hiyo mambo ya kwenda Madina, hiyo mambo ya kwenda sijui Canada na mahali popote ni ya upuzi. Mtu wote anataka kubeba Canada mwambie basi nichukue kwenye airport. Kwenda kinyume na airport tunawaambia hapa ni upuzi. Ndio kitu inaweza kidogo naweza kuwazungumzia wale wa vijana wenye wanaweza wakadanganywa kwa hali mbalimbali na hivyo vikundi.
Na mheshimiwa, tukiangalia swali lingine dogo tu ni kuhusu baadhi ya watu wanaweza kuwa kwa njia moja au nyingine wanahusiana na wale wapiganaji ambao kwamba wanapatikana porini, zaidi sana katika masuala ya biashara na mambo mengine ambayo kwamba ni ya kidunia. Una ushauri gani kwa wafanyabiashara ambao kwamba huenda katika njia moja au nyingine wanaweza wakahusiana na wapiganaji waliokuwa porini?
Nashukuru tena sana kwa hiyo ulizo. Watu wote wale wafanyabiashara watahusiana na wale wa ndugu zetu wenye kuwa katika hivyo, wale wa ndugu wenye kuwa katika vikundi hivyo, watakuwa kwanza wamefanya vibaya zaidi, kwa sababu wanawapatia, wanawakirimu na pesa, na hizi pesa zinawasaidia, wanazitumikisha katika njia mbalimbali tofauti, haswa njia ya kuuza silaha na mengine. Na hii ni kinyume na sheria, na hii inahatarisha nchi. Kama wewe unampa mtu pesa na hiyo pesa anakwenda kanunua silaha na hii silaha akaitumikisha kwa kuua mtu, hivyo na wewe unachangia katika wale wameua watu. Sasa kitu kikubwa ni kuhamasisha wale wa ndugu zetu wenye kufanya biashara, wanaweza wakafanya biashara vizuri na wakapata pesa nyingi katika hali ya halal, sio katika hali kama hiyo, kwa sababu wakati wote ule wanapana pesa katika vikundi visiokuwa vya sheria, wanakwenda kununua silaha na silaha zinaua Wakongomani, basi wenyewe watakuwa vile vile wamechangia katika kuua Wakongomani.
Na kiongozi, kama ulivyosema katika swali la mwanzo ya kwamba Uislamu ni dini ya amani, na nilipenda vile vile niulize ni maoni gani unaweza kuwatolea Uislamu ambao kwamba unaongoza katika jimbo la Kivu, zaidi sana ukiangalia kwamba wanaishi na wale ambao kwamba hawana imani ya Kiislamu. Ni ushauri gani unaweza ukawatolea Uislamu pindi wanapokuwa wanaishi katika mazingira au na wale ambao kwamba ni wanadini tofauti na dini ya Kiislamu?
Asante sana. Waislamu na wale wasiokuwa Waislamu, kwanza kitu kikubwa lazima nikuhakikishie, Waislamu ni idadi ndogo kuliko wasiokuwa Waislamu. Donc waislam ni watu wa amani, wanapasha ishi na ndugu zao wasiokuwa waislamu kwa amani, kwa mapendo, kwa kusikilizana, kwa sababu uislamu haujalazimisha mtu kidini. Mwenyezi Mungu mwenyewe kisha sema ndani ya Qur'an, lakum dinukum waliya din. Una dini yako na mimi nina dini yangu. Sasa na muislamu tena naambia mtu uite watu katika njia ya dini kwa hikma na maneno mazuri. Manake prinsipe ya dini ya Kiislamu ya kuhamasisha watu ndani ya dini ni kuwaita kwa maneno, kwa hikma na maneno mazuri. Si kuwaita watu kwa kupigana nao na kwa silaha. Hii kwanza si haina misingi yoyote katika dini ya Kiislamu. Kitu kikubwa ni kuambia Waislamu waishi na wasiokuwa Waislamu kwa amani na mapendo, kwa kushirikiana. Na hizi shida zenye zinatoka katika vikundi vyenye vimeshika silaha visilete tofauti ndani ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu.
Naam, mheshimiwa, ukiangalia katika orodha ya wapiganaji waliopatikana katika jimbo la Kivu, katika mtaa wa Lubero na mtaa wa Beni, wako zaidi wale ambao kwamba ni ADF na wale ambao kwamba ni FDLR. Lakini kuna baadhi ya viongozi wa wale wapiganaji ambao kwamba wamemiliki wanawake na wamiliki na watoto wadogo na wameingiza katika majeshi yao. Unaweza kuwa na ujumbe gani kwa viongozi wale ambao kwamba wanaongoza vile vikundi?
Na ujumbe ni mfupi tu, ni kuambia kama wale wa wanawake, watoto, wale watoto ni watoto zao, wale wanawake ni wa mama zetu, ni wa dada zetu, kwa nini basi tuwapatie mateso kama na hayo? Kitu kikubwa ni kuambia katika vikundi vile waache wanawake, wala wasiwahusishe kwa pembeni. Wanawake wana kazi nyingine kubwa katika jamii. Watoto ndio watasaidia katika maisha ya kesho, manake ndio wanaassure progeniture. Sasa kama watakuwa wanawatia hapo wale watoto hawana akili, hawana wajue wenyewe kujitegemea, na wakienda katika vita ndio wa kwanza wanakufa. Sasa na hii haisaidie katika jamii kesho. Ndio kwa maana tunawaomba wenye kutusikia, kwa wenye kumpenda Mungu, wale Waislamu wenye kumpenda Mtume, waache watoto na wanawake warudie katika jamii. Wakarudia katika jamii ndio watafaa, ndio watasaidia na inchi itaendelea mbele.
Naam, mheshimiwa, tunashukuru sana kwa maneno mazuri ambayo kwamba unaendelea kuyatoa kwa wasikilizaji wetu ili wafahamu kile ambacho kwamba kinaendelea na waweze kujiunga na amani. Labda kutakuwa ujumbe muhimu sana ambao kwamba unaweza ukawatolea waumini wa Kiislamu kwa malengo ya kuwahimiza kuunga mkono mpango wa DDRR ambao kwamba unapatikana Kongo na zaidi sana katika mji wa Goma na sehemu zote, ili wapate kujiunga na process ya DDR ambao kwamba inalingania watu kutoka porini na kujiunga na mpango wa amani.
Asante sana tena kwa hiyo ulizo. Kitu kikubwa ni kuambia Waislamu wajiunge na DDRR, Waislamu wote wajiunge na DDRR, wale wenye kuwa kule kwenye msituni na wale wenye kuwepo hapa mjini wajiunge na DDR ili wasaidie katika kuhamasisha wandugu wa Kiislamu na wasiokuwa Waislamu wenye kupatikana katika vikundi mbalimbali ili warudie katika maisha ya kawaida. Sasa DDRR inasaidia kuhamasisha na kutoa wale wandugu kwa usalama, kuwarudisha katika maisha ya kawaida. Kama ningeongeza, je voulais dire personnellement en tant qu'autorité de la communauté islamique, à toute la communauté musulmane congolaise et particulièrement celle de la province du Nord Kivu, chers membres de la communauté musulmane, je vous invite en tant que votre autorité religieuse à soutenir le programme DDRRR de la MONUSCO pour la pacification de notre pays. J'encourage nos frères et sœurs de se désolidariser de tout groupe armé, quel qu'il soit, ADF, FDLR, Mai Mai et les autres. Sachez bien que la paix est l'un des objectifs les plus poursuivis par les musulmans. Travaillons tous pour la paix. Vous pouvez contacter les services d'IDR qui s'occupent du désarmement et de la démobilisation et surtout de la réinsertion de membres, en appelant gratuitement le numéro 09 70 03 84 64 ou 081 105 0056. Je reprends: 09 700 38 464 ou 081 105 0056. Je vous remercie.
Asante mheshimiwa, tumeshukuru sana kwa kwamba umeweza kutusaidia na majibu ya maana sana. Naona kwamba ulikuwa umekuja na wahusika wengine ambao kwamba ni viongozi wanasimamia dini ya Kiislamu. Nafikiria ingilikuwa bora zaidi kila mmoja wao anaweza akapicha kwenye mic, kila mmoja wao anaweza akapicha kwenye mic ili ajitambulishe na anafanya kazi gani na vipi atahusika na mpango wa DDRR. Naona pembeni ya mkubwa kuna mkubwa mwingine, labda tungimpa mic kidogo ili apate kujitambulisha.
Asante, nashukuru.
Asante sana. Mimi ni msimamizi wa Uislamu katika town ya Beni na pembezoni pote pale, ni Musa Angwandi, representant regional wa communauté islamique Beni.
Tunashukuru sana mheshimiwa kupokea katika studio yetu ya DDRR.
Naam, mimi naitwa kwa jina la Sheikh Awazi Kitenge. Ni msimamizi wa Waislamu katika mji wa Butembo na teritwari ya Lubero.
Asante sana, tunawakaribisha na tunashukuru sana kwa pamoja na wewe.
Nashukuru sana.
Asante. Mheshimiwa, karibu sana katika studio yetu na tunashukuru sana kwa pamoja na wewe. Tungependa ujitambulishe mbele ya wasikilizaji, jina lako na kazi yako na unatokea maeneo gani?
Nashukuru sana. Mimi kwa jina naitwa Alhaji Jojo Akiba, nikiwa vice president wa conseil des sages provincial Komiko Nord Kivu.
Asante sana, tunashukuru, karibu sana kwetu.
Asante, tunashukuru.
Tuna kiongozi mwingine pia ambaye kwamba ametembelea. Tungipendelea kiongozi kwa majina tukujue, waitwa nani na unafanya kazi gani katika Komiko na unakaa sehemu gani?
Na mimi naitwa kwa jina la Sheikh Idrisa Luambo Faranga. Mimi ni msimamizi wa jimbo la Kiislamu la Goma na nahusika na masuala ya dini katika komunote islamike hapa Goma.
Asante wasikilizaji, hawa ndio wakuu viongozi wa dini ya Kiislamu ambao kwamba tulikuwa tuko pamoja nao na tumepokea mambo mengi sana kutoka kwao kwa ajili ya kuhimiza wakongomani kwa ujumla na wapiganaji waliopatikana porini kujiunga na mpango wa DDRR. Na kuna DDRR tayari imeweka namba za simu za bure ambazo kwamba unaweza ukaita pasina kutoa fidia au pasina kukonsome initio yoyote. Na hii ni namba ambayo kwamba tumeweka kwa ajili ya kuwasiliana na wakongomani wote ambao kwamba wanapenda kujua kipi kinachoendelea katika shirika la DDRR, na vile vile wapiganaji ambao kwamba watakuwa tayari kutwita wanaweza katupigia kwa muda wote. Namba zenyewe ni 09 70 03 84 64. Hii ni moja ya namba ambazo kwamba tunatumia katika kuwasiliana na wakongomani na wapiganaji ambao kwamba wanapatikana porini. Asanteni sana na tunawashukuru sana.
Nous avons un grand plaisir de vous annoncer que le DDRR a acquis des lignes téléphoniques vertes. Ce numéro vous donne la possibilité d'appeler gratuitement le bureau du DDRR. Nous encourageons tous les combattants qui désirent se rendre et avoir les renseignements nécessaires d'appeler gratuitement tout le bureau du DDRR au numéro suivant. RTL 097 003 84 64. Je reprends: 097 003 84 64 et Vodacom 081 105 0056, 081 105 0056.
Ewe mpiganaji wa kundi lenye kumiliki silaha, kwa mara nyingine MONUSCO inatoa bahati kwako kupitia mpango wake wa DDR RRR wa kupokonya silaha, kuondosha jeshini, kurudisha katika maisha ya kawaida, kurejesha nchini ya asili, pewa mahali pa kuishi. Una haki ya kuishi maisha bora. Silaha unayomiliki inakuweka kwenye hatari yenye kudumu. Pia ni chanzo cha ukosefu wa usalama kwako wewe na kwa jamii yote. Fikiria sana maisha yako ya kesho pamoja na jamaa yako. Kwa nini unaendelea kuwa katika maisha yenye mashaka? Umuhimu wa maisha sio kupata tabu. Unafahamu kuwa una vipaji muhimu sana vyenye faida kubwa katika jamii yako. Unapewa tena bahati kubwa na DDRRR ya MONUSCO ili uweke silaha yako chini ili urejeshwe katika jamii. Huu ni wakati muhimu kwako kulinda maisha yako. Chukua sasa uamuzi, usisubiri mpaka utishwe na operation za kivita dhidi yako. Ofisi ya DDRRR MONUSCO itarejesha nchini mwake kila mpiganaji wote mgeni pamoja na jamaa yake. Mpiganaji mkongomani atachukuliwa kunako mpango wa kitaifa wa DDR ya tatu utakao muondoa jeshini na kuhakikisha amerejeshwa katika maisha bora ya kijamii na kiuchumi baada ya kumuelemisha kazi maalum. Huyu ni ujumbe wa DDRRR kwa wapiganaji wa kikundi kinachomiliki silaha.
Tuna furaha kubwa ya kuwajulisha kama DDRR imeandaa namba mbili za simu ambazo mnaweza ita kwa bure. Tunahimiza wapiganaji wote wanaohitaji kutia silaha chini ama kupata mafasirio zaidi waite kwa bure ofisi ya DDRR kupitia namba zifuatazo: 0-97-00-3-84-64. Tunarudia ndani: 0-97-00-3-84-64 au Vodacom 0-81-105-00-56. Tunarudia ndani: 0-81-105-00-56.
Hii ndiyo mwisho wa kipindi Gutauka. Gutauka ilitayarishwa na MONUSCO kwa ajili ya kujulisha maarifa yote juu ya marejeo ya wapiganaji wa Nyarwanda ambao wangali bado nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Vous venez d'entendre Gutauka, l'émission de la MONUSCO destinée aux groupes armés rwandais encore présents à RDC pour les informer sur les moyens de rentrer chez eux.
Bouti koyoka Gutauka, lolaka ya MONUSCO mpona mangomba ma bana Rwanda basimba mandoki baibazali na ino oikolo Kongo. Izali mpona kopesa bango banso basango ndenge bakozonga omboka na bango.